Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Kuka lähellä sä pidät tossa?
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan hyvissä voimissa taas. Täällä on mulla miesvieras, näyttelijä, seksisymboli Max Hansson, eli Antti Luusuaniemi. Ihana saa sut vieraksi.
Terve, tosi kiva olla vieraana. Kiitos kutsusta.
Ihan mahtava juttu, kun kiireinen mies pääsi tulemaan. Tänä vuonna 2 isoa pääroolia elokuvissa 6. kerta ja kaiken se kestää. Lisäksi Kansallisteatterin iso rooli Macbethissä. Minkälainen vuosi on sulle oikein ollut?
Tosi työn täyteinen tietysti, että elokuvathan on tehty jo 2016, mitkä tuli tänä vuonna ulos. Ja Macbeth Kansallisteatterissa oli semmoinen niin kuin oikeastaan unelmien täyttymys, että sellainen rooli, missä aika moni näyttelijä ympäri maailmaa on päässyt kokeilemaan niin kuin omaa sen hetkistä kuntoa ja mitä kaikkea siitä roolihenkilöstä löytää. Ja sain tehdä sen vielä vastaparina ihana Katarina Kaitue ja Janne Reinäkäinen ohjas, ja sitä esitettiin sitten tuossa keväällä 30 kertaa, ja teatterijututhan, niitähän harjoitellaan 2-3 kuukautta, että ne on aika pitkiä projekteja, pidempiä kuin elokuvan kuvaukset.
Muutama vuorosana on siinä muuten opeteltavana.
Siinä on muutama vuorosana, mutta mä olin 2009 tehnyt Kansallisteatterin isolla näyttämöllä toisen nimiroolin Platonov, joka on Tšekhovin ensimmäinen näytelmä, joka löydettiin vasta hänen kuoleman jälkeen. Hän oli kirjoittanut sen suurelle rakkaudelle, tämmöiselle näyttelijädiivalle, mutta ei sitten koskaan uskaltanut antaa sitä. Ja tämä näytelmähän on 6 tuntia pitkä, ja Mikael Baran oli dramatisoinut sen, hän ohjasi myös näytelmän, niin 4-tuntiseksi. Ja muistaakseni siinä oli 250 sivua.
Joo.
Eli siinä oli tekstiä vielä enemmän. Että en mä osannut sitten oikein tätä tekstimäärällisesti pelätä, mutta että tietysti se on paljon tunnetumpi näyttelijä, ja sitten se oli hieno mahdollisuus, ja kiitos siitä Kansallisteatterille.
Aikamoinen vuosi kyllä tälleen, kun ulkoapäin katsoo, niin melkein niin kuin hikikarpalot kimpoilee otsalohkolle ja vähän hengästyttää. Lisäksi tietysti uutta elokuvaa on tulossa ihan kohta puoliin tuo Kaikki oikein elokuva ihan pikapuoli. Kyllä sulla on niin kuin hässäkkää ja vientiä riittänyt. Onko tämä ollut sellainen niin kuin unelmien vuosi?
Niin, se on tietysti, saa tehdä mielenkiintoisia töitä hienojen taiteilijoiden kanssa, niin totta kai se on niin kuin unelmien täyttymys. Ja mä luulen, että se ehkä vaikuttaa vähän kiireisemmältä kuin se sitten onkaan. Et kyllähän noiden produktioiden välissä on ollut aika olla omien lapsien ja perheen kanssa, mikä tietysti on elämässä kaikkein tärkeintä, mutta onhan se kiva, että on saanut tehdä paljon ja monipuolisesti.
Kun miettii tuota näyttelijähommaa, niin siinä kuitenkin jokaiseen rooliin täytyy, se on niin kuin aikamoinen sisäistäminen, kun sä sisäistät sen koko roolihahmoa. Ja monesti ulkonäkö saattaa vähän muuttua ja uusia maneereita, puhetapa, niin kuin kaiken tämän sisäistäminen. Sitten kun sä teet monta juttua päällekkäin tai niin kuin limittäin, miten se on edes mahdollista? Onko se sulle haastavaa?
No ne ruokkii toisiaan. Varsinkin mä muistan, mähän olen tehnyt niin kuin tosi paljon töitä Kansallisteatterissa, että mä menin suoraan teatterikoulusta sinne, mut kiinnitettiin 2005, ja mä olin oikeastaan jo kouluaikana 2002 tein ensimmäisen jutun siellä, ja siellä teatterissa saattoi olla parhaimmillaan 4 näytelmää, jossa oli mukana, ja ne meni sitten 7-8 kertaa viikossa. Niistä oli vaan hauska huomata, että miten ne ruokkii toisiaan, niin kuin että jos jossakin roolissa on kauhean synkät sävyt ja toisessa on taas paljon komediallisemmat, niin niistä niin kuin pystyn vähän viemään ristiin, koska se on aina paljon mielenkiintoisempaa, että jos on joku, jos on vaikka paha, näyttelee paha ihmistä, niin että siellä löytää niitä hyvän sävyjä, kun ei kukaan ole koskaan pelkästään hyvä tai paha tai toisinpäin. Niin en mä ole koskaan oikein kokenut, että ne olisi niin kuin sekoittanut, mutta sitten mä muistan Sykkeen kuvauksissa, niin siellä oli tietysti paljon muitakin näyttelijöitä, joilla oli illalla esityksiä. niin sitten se taas, se paine siitä, että jos kuvaukset vähän venyy ja on se oma rutiini, että sä tuut kello 17.30 vaikka teatterille ja oot edelleen siellä studioilla tekemässä sitä. Ja semmoisesta ehkä tulee enemmän painetta ja se just sen takia, että on useita rooleja niin kuin samaan aikaan. Että ideaalinen tilannehan olisi se, että voisi keskittyä vaan siihen yhteen työhön kerrallaan, mutta että se on aika usein niin kuin vaikeaa. Macbethin kohdalla niin siinä mä kyllä siihen pystyn ja siitä ei jää mitään jossiteltavaa. Niin kuin pystyy kyllä antamaan kaikkeensa sinne.
Mua hymyilyttää, kun mä oon tähän niin kuin listannut näitä asioita, mitä sä oot tehnyt, kun sä vielä äsken sanoit, että no se ulkoapäin vaikuttaa vähän hurjemmalta, mitä olikaan. Niin kyllä näitä hommia riittää noitte äsken mainittuja lisäksi. Siellä on tosiaan TV-sarjoja, on Luottomiestä, on Sykettä. Tässä niin kuin kaiken tämän ohessa laitoit pystyy oman leffafestarin Red Carpet filmfestivaalin. No sit oot tehnyt vähän radiohommia Aamulypsyssä. Onko sun vaikea sanoa asioille ei? Tai ikään kuin kysytään näinpä, että onko se helppoa valita, että mihin asioihin haluat mukaan ja mitkä jätät ulkopuolelle?
Kyllä se niin kuin sydämessä aina tietää, että mikä juttu vetää puoleensa ja sitten tietysti pitää pyrkiä olemaan rehellinen itselleen. Tuossa mainitsit tuon Red Carpet -elokuvafestivaali ja se on ollut mulle tosi tärkeä, koska mun mielestä kotimaista elokuvaa, niin sitä pitää tukea kaikella mahdollisella tavalla, että saadaan sitä kehitettyä ja saadaan dialogia niin kuin sen ympärillä. Ja esimerkiksi mä oon löytänyt alalle sitä kautta, että Hyvinkäällä, johon mä tämän järjestin, tämän Red Carpetin, niin järjestin tämmöinen vihreä ikkuna nuorten työllistämispaja, missä oli sitten myös näyttelijälinja. Ja sitä kautta siellä oli ammattivetäjä, jonka kautta mä sain niin kuin sitä ammatti-identiteettiä ja uskalsin hakea teatterikouluun. Ja nyt sitten tämän Red Carpetin myötä, niin varsinkin nyt tänä toisena vuonna, kun on enemmän aikaa, niin järjestetään workshoppeja käsikirjoittamisesta ja ylipäänsä elokuvasta niin päiväkoti-ikäisille, ala-asteikäisille, yläasteikäisille, lukioille, ammattikorkeakouluille. Ja se on niin kuin tosi tärkeää tavallaan opettaa myös nuoret katsomaan elokuvaa. Jos et sä vie lapsia teatteriin, niin eihän ne opi koskaan katsomaan teatteria. Ihan samalla lailla, jos et sä käy katsoa elokuvia, niin ei se tule osaksi sinun niin kuin elämää.
Sä oot tosi innoissas tästä ja sä oot kyllä tosi innoissas oikeastaan aika lailla kaikista niistä projekteista, mihin lähdet mukaan. Sehän on myös melkoinen etuoikeus.
On. Kyllähän se on, että saa tehdä sitä, mitä rakastaa, niin se on tosi hienoa. Mutta ei ne päätökset aina niin helppoja. Me ollaan esimerkiksi oltu yhdessä silloin, kun tehtiin se huippujengi sinne Peruun lähteminen ja oltiin kuukausi pois kotoa, niin ei missään tapauksessa ollut helppo päätös lähteä siihen. Mutta että mä olin just silloin Kansallisteatterista virkavapaalla, enkä ollut ikinä oikein pystynyt niin kuin aikuisella ottamaan sellaista irtiottoa, kuulee aina niitä esityksiä se tuntui niin kuin todella hienolta sitten tavallaan, kun teki pikkusen sitä omaa niin kuin rutiiniansa vastaan, niin nyt sitten jälkeenpäin sitä arvostaa ihan hirveästi. Mä en tiedä, miten sä koit sen meidän matkan, mutta että kyllä se niin kuin monesti kun väsyttää tai niin kuin joku asia ottaa päähän, niin kuin palaa sitten niihin fiiliksiin, mitä siellä niin kuin koki ja sai semmoisia aha-elämyksiä, niin helpottaa.
Joo, täytyy sanoa, että toi oli semmoinen matka, mistä oikeastaan vasta sen reissun jälkeen tajus sen merkityksen. Ja mä oon kyllä monta kertaa käynyt niissä, ikään kuin niissä aika syvissä vesissä, että kun on miettinyt, että nyt on loppu, niin palannut Perun vuorille ja tajunnut, että ei, että silloin mä olin loppu, että silloin oltiin niin kuin lähellä. Se oli hieno reissu.
Se oli hieno reissu. Siellä me mentiin yhdessä vähän isompaa mäkeä ylös ja kannustettiin vuoroin toisiamme. Se oli kyllä hienoa.
Joo, välillä oli tippakin linssissä. Mutta se siitä, Antti, tunnistatko sä helposti sun omat rajat? Ikään kuin sen, että esimerkiksi työmaailmassa, että mikä on sopivasti ja milloin on liikaa?
No paremmin. Et kyllä mulla on ollut työuupumusta sillä tavalla, että musta just silloin Platonovin aikoihin, niin se oli niin valtava rooli ja mä olin kuitenkin alta 30, niin mut tuli rytmihäiriöitä ja tietysti se ei ole kauhean kiva, jos on näyttämällä, sydän rupeaa hypähtelemään vähän epätahtiin. Mutta että mä luulen, että se oli ihan psykosomaattista, että se oli vaan sitten kaikesta stressistä ja muusta. Ja sitten siinä kohtaa, kun tällaisia oireita itsestään huomaa, niin kannattaa pyrkiä vähentämään sitä kaikkea muuta, että mitä se sitten on. Jollekin se voi olla, että Et jos on tekee iso rooli tai on se mikä tahansa työ, niin ei ehkä kannata sitten rasittaa kroppaa hullulla urheilemalla tai juhlimalla tai pitää pyrkiä nukkumaan hyvin. Et kyllähän semmoista niin kuin tasapainoilu on, että mitä enemmän on töitä, niin sitä niin kuin tasapainoisempaa elämää pitää ainakin pyrkiä viettämään. Et kyllähän sitä välillä voi viikonloppuna käydä vähän ystävien luona syömässä illallista ja ottaa
kohtuudella.
Mutta että kyllä se niin kuin, kyllähän se muistuttelee vielä maanantaina ja tiistainakin, jos olisi vielä yhtä vauhtipäällä kuin joskus teatterikorkeakouluaikoina.
Eikö se ole jännä? Ikä ei tule yksi.
Ei se tule yksin. Silloinhan sitä veti perjantai, lauantai, sunnuntai niin kuin bileistä toiseen. Ja
joskus vielä keskiviikkonakin.
Niin, ja maanantaina akrobatian tunnille siis vähän flikflak-sarjaa.
Ei tuntunut missään. Ei. Kaipaatko elämässä tämmöisiä ikään kuin vakiintumista ja turvallisuutta tuovia asioita, niin kuin nyt vaikka voisi ajatella tästä vakituista paikasta Suomen Kansallisteatterissa, että se on kuitenkin semmoinen tasapainottava juttu.
No se oli varmaan tosi tärkeä ja on edelleenkin mulle todella tärkeä, niin kuin että mä olen Kansallisteatterin näyttelijä, mutta just silloin uran alkuvaiheessa, kun se, just sitä ammatti-identiteettiä niin kuin rakennetaan. Ja sehän tulee vaan sen kautta, että sä teet töitä paljon ja sä teet niin kuin alalla pidempään olleiden ihmisten kanssa ja opit sieltä hirveästi. Esimerkiksi Juha Muje oli mulle sellainen, jolta mä oon oppinut tosi paljon, Jukka Puotila, niin kuin ylipäänsä asenteesta koko tässä niin kuin alalla ja Pirjo Luoma-ahoja ja Sari Puumala ja Katarina Kaito. Siellä on niin hienoja tyyppejä, kenen kanssa on tehdä töitä ja oppinut. Ja se on tietysti, se on kaikki. Kyllähän kaikki tietää, että tässä nykymaailmassa niin on, työsuhteet on lyhyempiä ja sitten jos pääsee tekemään vähän niin kuin pidempään, niin kyllähän se on hirveän, niin kuin, hirveän tärkeää. Ja sitten se tietysti tällä hetkellä, niin mulle se turvaa tietysti mun perhe ja niin kuin se, että se on se tukikohta, mihin mä niin kuin tuen ja turvaan ja haluan tietysti viettää kaiken vapaa-aikani heidän kanssa ja katsoa lapsien kehittymistä ja muuta. Ja ehkä se oma ura, vaikka se on jännä, että vaikka niitä töitä on paljon, niin se ei ole sivuseikka se ura, mutta että se on niin kuin, että se kaikki lähtee kuitenkin sieltä, että on kotona asiat hyvin.
Mä soitin yhdelle sun ystävälle ja työkaverille Westin Tainalle, jonka kanssa tutustuitte siis Kansallisteatterin Kansanhiihtoa näytelmää tehdessä 2012. Ja mä pyysin häntä kertomaan, että minkälainen rooli sulle oikein muotoutuu tuolla työyhteisön jäsenenä.
No se on semmoinen kokoava ihminen. Se on semmoinen, joka mun mielestä luo semmoista hyvää työilmapiiriä. Eli se ei tuo itteensä sillai keuli niinku. Tai en mä tiedä, voiko sitä pitää keulimisen, että sä haluat, että kaikilla on hyvä olla, että se on niin kuin siinä mielessä se on siinä esillä, mutta ei niin kuin pahalla tavalla. Mutta sä haluat, että kaikilla on hyvä olla.
Ymmärränkö oikein, että ei tee ikään kuin itsestään numeroa?
Ei tee itsestään numeroa.
Mutta eikö tämä ole aika jännä piirre, kun nyt kun miettii Luusuaniemen Anttia, niin hänellä on kuitenkin maine tämmöisenä niin kuin miehekkäänä seksisymbolina ja isoja rooleja paljon ollut tänäkin vuonna, niin miten toi kompo niin kuin menee yksin?
No mun mielestä se menee hyvin yksin, koska sitten se on semmoinen näyttelijä, joka, tai kun mä seurasin sitä Kansanhiihtoa, niin se ei vie muilta pois niin kuin heidän työtään. Eli ei sillä yritä talloa toisten ihmisten jaloille. Sillä tavalla mä oon nyt erinomainen ja hyvä näyttelijä. Mikä se on, mutta se niin kuin tekee oman työnsä. Se on mun mielestä myös ryhmätyöntekijä, niin kuin musta kaikki parhaat näyttelijät on itse asiassa.
No, jos tekisit käsikirjoituksen Antista, jossa siis Antti Luusuaniemi olisi pääosassa, niin minkälainen hahmo siitä tulisi?
Mun mielestä se on aika hyvä hahmo siinä. Se oli musta hauska sarja, missä se oli Ketosen kanssa. Itse asiassa mun mielestä se semmoisella nysverenä se on aika hyvä ja hauska ja liikuttava. Luottomies, joo. Luottomiehen rooli oli musta sille hyvä. Mutta sitten mä en tiedä, ehkä sille sopisi itse asiassa tällainen sellaisen ihmisen rooli tai hahmo, joka taistelee niin kuin hyvän ja niin sanotusti hyvän ja pahan välillä, jossa on niin kuin molempia puolia, että ei niin kuin mikään yksilitteinen hahmo.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Westin Tainan kuvailua susta, Antti Luusuaniemi. Mitäs jos se olisikin niin, että tarina kertoisi susta, niin minkälainen hahmo olisi tuo Antti Luusuaniemen päähenkilö?
Se olisi perheen isä. En mä tiedä, saisiko sitä nyt revittyä kauheasti. Se on perheen isä, joka...
No olipa laimea vastaus.
En mä osaa sanoa siihen. Mä teen aamulla aamiaista ja sitten nyt tässä on vähän yrittänyt käydä jumppaamassa. Tänään käytiin Ristisen Matin kanssa 3 tunnin kävelyllä ja kun ei enää tämän ikäisenä juosta, ettei rupea polvet. Polvet, jotka on mennyt teatterin näyttämällä syökäksi, ettei ne rupea kerään nestettä. Ja en mä tiedä. Kyllä se mulle on niin kuin tuosta, mikä tuosta Tainan puheenvuorosta niin tulikin ilmi, niin mulle on aina ollut tosi tärkeää, että ihmiset, kenen kanssa mä teen töitä, niin voivat hyvin ja se on, menee kaiken muun edelle.
Sä kuulemma jännität ensi iltoja jonkin verran ja sun vaimo käy katsomassa myöskin ensi illoissa sun esitykset. Joskushan se menee silleen, että kaikista läheisimmille ihmisille on jotenkin kovimmat paineet tai eniten jännitystä esiintyä. Sullakin on välillä aika rohkeitakin rooleja ollut, niin miten paljon vaimoa esimerkiksi etukäteen valmistellaan näihin esityksiin?
No kyllä mun täytyy nostaa Lilille hattua, että ei se varmaan ole helppoa. Että niin kuin sä just sanoit, niin on aika sellaisia niin kuin rohkeitakin rooleja, että mä itse niitä sitten sen kummemmin, mutta sitten kun ihmiset just kommentoi, niin jos ajatellaan tämän 6. kertaa, jossa tämä mun...
Seksikohtauksia.
Niin tämä mun roolihenkilö on seksiandikti, mitä mä en tietenkään itse ole. Ja sitten se, että pitää tavallaan kuitenkin yrittää löytää siitä ihmisestä, että mikä se on se roolihenkilö. Niin sitten joku tuommoinen, jos ajattelee vaikka mun vaimoa, niin parhaimmillaan mä oon aina sanonut, että näyttelijän työhän on sitä, että sä et näyttele. Ja sitten jos se tunnistaakin jossain tuommoisessa niin kuin ihmishirviössä jotain, mikä... niin kuin jonkun, mikä niin kuin, vaikka jonkun ilme, joku se voi olla ihan pieni ele, ja, niin ei se välttämättä ole niin kivaa ja helppoa. Ja sit, mutta että, kyllä mä oon aina siitä huolimatta niin kokenut, että se tuki on ollut siellä, vaikka eihän nyt niin kuin riemusta kilju.
Ei varmaan, joo.
Ja sit ajatellaan, niin kuin kaiken se kestää elokuva, niin sama juttu. Siinä oli arkkitehtimies, jolla meni oma vaimo ja kaverin vaimot ja kaikki sekaisin, että ne on rooleja, niitä on mielenkiintoista tietysti tutkia ja niin kuin mä sanoin, niin yrittää löytää niihin jotain semmoista niin kuin pidettävyyttä, koska eihän semmoista ihmistä, eikä sellaista elokuvaa voi katsoa, jos se jostain ihmisestä niin kuin yhtään pysty samaistumaan siihen, mitä se tekee. Mutta sitten taas niin kuin, ei se hatun nosto todellakin, että Lili on ollut niin hienosti tukena ja aina ensilloissa mukana. Että se on mulle kaikkein tärkeintä. Samalla tavalla kuin että mun vanhemmat on katsomassa Macbethin ensi-iltaa tai mun veli tai itse asiassa mun vanhin tytärkin oli katsoa Macbethia. Ja mun mielestä oli ihan mielettömän hienoa, koska tavallaan hän on nyt 10 ja eihän kaikkia mun töitä voi antaa lapsen katsoa, mutta että me keskusteltiin tästä Ellan kanssa, että olisiko tässä nyt sellainen paikka, että sä voisit tulla katsoa ja hän tuli ja se oli mulle niin kuin ihan todella tärkeetä, koska se on niin iso osa mua kuitenkin se näytteleminen. Ja sitten se niin kuin näkee sen, että mitä mä teen niin kuin työkseni. Ja siitä jännittämisestä, niin mä oon päättänyt ajat sitten, että se hetki, että se kerta, kun mä seison siellä nollaksi sanotaan sitä, kun sä oot näyttämän vieressä niin, että yleisö ei vielä näe sua ja mun pulssi ei nouse, niin sitten mä lopetan nämä hommat.
Koet sä, että sä oot joutunut luopumaan jostain asioista sun uran tai sun uran julkisuuden takia?
En mä koe, että mä olisin joutunut luopumaan mistään. En kyllä koe. Kyllä mä niin kuin, tietysti siinä on niin kuin, tähän ammattiin kuuluu se, että näkyy TV:ssä tai elokuvissa tai teatterin näyttämöllä. Ja sitten kun sä näyt niissä, niin sitten susta halutaan tehdä juttuja ja tällaisia hienoja haastatteluja, niin kuin tässä olen parhaillaan sinun kanssasi. Mutta että ei se sillä lailla. En mä ole kokenut, että se rajoittaa mun elämää.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja näyttelijä Antti Luusuaniemi on täällä vieraana. Sä aloitit näyttelemisen 10-vuotiaana vai ehkä jo pikkusen allekin?
Mä taisin olla vähän alle. Me muutettiin Sodankylästä Hyvinkäälle. Eli mä oon Hyvinkäälle, johon mä tätä Red Carpetia järjestin tänä vuonna 1. vuotta, niin mä oon käynyt siellä 3. luokasta niin kuin lukion loppuun. Ja ja mulla oli tosi voimakas tarve esiintyä ja siellä oli tämmöinen vanha Alko siinä rautatieaseman vieressä, missä oli sitten nuoret lasten teatterikerho ja me tehtiin siellä 7 veljestä ja mä näyttelin Viisasta. Se oli mun ensimmäinen niin kuin tällainen kosketus näyttelemiseen sillä tavalla, että mä sen niin kuin muistan. Että ainahan mä oon esiintynyt kotona ja tehnyt kaikenlaisia juttuja ja kertonut tarinoita, mutta että niin kuin ryhmässä esiintynyt, niin mä oon ollut silloin 8-9-vuotias. Ja sitten Hyvinkäällä oli semmoinen ammattijohtoinen harrastajateatteri, Hyvinkään teatteri, jossa mä näyttelin sitten Puupo Patalakissa 80-luvun, 88-89, niin Itkevää poikaa. Ja mä luulen, että mä en vähän niin kuin petyin siitä, että se vastuu oli niin pieni, kun siinä oli vaan se yksi kohta, missä mä vähän niin kuin pillitin. Ja mä en nyt muista, että tämä voi olla.
Suurien roolien mies jo silloin.
Mä muistan, että siis en ihan sata varmasti, että oliko se 200 markkaa, mitä tästä esityskaudesta sai. Ja sitten mulla oli kaveri Narikas töissä ja se sai 100 markkaa per esitys, kun se oli siellä Narikas. Niin mä siirryin sitten sen esityksen jälkeen sen Narikan puolelle, olin siellä monta vuotta.
Mahtava. Raha on ollut se motivaattori.
No muistaakseni siitä piti Leviksen 501 saada, ne oli niin kuin kuuminta hottia ja äiti ja isä sanoi, että ne taisi maksaa niin kuin useita satasia, niin saat pärjätä kyllä muilla farkuilla. Ja sitten sieltä keräsin rahat ja ostin 501 ja olin kuuminta hottia diskossa.
No mutta siis sun tyylitaju, niin se tulee jo sieltä.
Se voi olla, jos sä koet, että mulla on tyylitajua, niin se voisi tulla sieltä. Mä sitten tein myös työharjoittelu sellaisessa miesten vaatetusliikessä kuin, mikähän se nimi oli, Misteri. Joo, se oli Misteri ja siellä myytiin pukuja. Mä olin siellä 9-luokkalaisena mun mielestä se työharjoittelu. Ja mä olin siellä viikonloppuapuna ja sitten sen työharjoittelun jälkeen soitti mulle pari viikon päästä. Mä ajattelin, että mitä mä nyt oon tehnyt. Sitten oli vaan, että sä olit niin hyvä, että tulisit sä meille duuniin. Sitten mä tein siellä viikonloppuja, myin miehille pukuja ja taisin olla pari kesää siellä kesähommissakin ja se oli tosi hauskaa.
Voisit sä olla onnellinen tekemällä jotain muuta työtä kuin näyttelemistä?
Kyllä mä luulen. En mä ajattele niin, että vaan näytteleminen tekee mut onnelliseksi. Et nyt tässä on tietysti saanut tehdä työtä tosi niin kuin erilaisia töitä ja erilaisten ihmisten kanssa. Ja nyt vähän laajentanut käsikirjoittamiseen ja kaikkeen muuhun. Että kyllä mä luulen, että voisi löytyä. No kirjoittaminen on esimerkiksi sellainen, mitä mä voisin kuvitella tekeväni paljon enemmän.
Miten sä ylipäätään ajattelet sitä, että kuin iso osa tai kuin iso rooli työllä on siihen sun onnellisuuteen?
On sillä merkitys. Kyllä ihmisillä pitää olla syy aamulla herätä, vaikka ei, niin kuin totta kai se on lapsia, niin sä heräät, ne ei pärjää ilman sua, mutta että sitten ihan noin niin kuin ihmisen psyykkeelle, niin kyllähän sulla pitää olla joku merkitys. Sehän voi olla jollekin se, että kävelee metsässä ja kokee uusia asioita. Niitä on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia niin kuin löytää se oma reitti, mutta että kyllä tämä näyttelijän työ on tietysti näytellyt isoa roolia mun elämässä ja varmasti tulee näyttelemään niin kuin jatkossakin, mutta että katsotaan, mikä se suhde on sitten noiden muiden töiden kanssa.
Mä jäin jotenkin miettiä, kun sä sanoit, että sä oot jo silloin pienenä poikana oot ikään kuin nauttinut esiintymisestä ja totta kai, kun tekee tuommoista ammattia, niin täytyy tykätä siitä esiintymisestä ja huomiosta ja tästä kaikesta. Mutta jotenkin tuommoisella huomion hakuisuudella on aika semmoinen negatiivinen leima. Niin onko se susta vaan huono juttu? Näetkö siinä mitä hyvää? Helposti käytetään tällaisia kliseitä, että no narsisteja tuolla alalla, tämmöisiä aika niin kuin vahvahkoja ilmaisuja, niin miten sä sen näet?
No kyllä mä sanoisin näin, että aika moni asia olisi maailmassa jäänyt tekemättä, jos ihmiset ei olisi halunnut tulla nähdyksi. Ja sitten jokaisella on tietysti se, joku haluaa olla paras matemaatikko ja joku haluaa hypätä pisimmälle ja joku haluaa käydä kuussa ja joku haluaa saada ihmiset nauramaan ja se on se, mikä on laittanut mut liikkeelle. Mä halusin saada ihmiset nauramaan, äidin ja isän ja Broidin voi niitä raukkoja.
Viime vuoden lopulla sanoi, taisi olla Yle X:n haastattelu, että et usko, että sä olisit sun uran huipulla vielä moneen vuoteen. Niin vieläkö sä allekirjoitat ton? Milloin sä oot siellä huipulla?
Eikö huipulla silloin, sit vasta tietää, että on ollut huipulla, kun joku tiputtaa sut sieltä alas. Mä en tiedä. Ja mun mielestä ehkä se, mitä mä tuolla repliikillä tai kommentilla tarkoitin, on se, että kyllä mä niin kuin elämää mielellään ajattelen mieluummin maratonina kuin 100 metrin sprinttinä tai yhtenä ratakierroksena. Että olisi se nyt kovin tylsää, että jos, niin kuin, no jos mä olisin nyt NHL niin kuin, tähti tai ja pelasin jääkiekkoa tai mitä muuta tahansa urheilua, niin mähän olisin siis aivan kerta kaikkiaan niin kuin romuna. Mä oon 38 ja se ura hyvin todennäköisesti olisi lajissa, kun lajissa on loppunut. Niin siinä mielessä niin, näyttelemisessä ja kirjoittamisessa, niin siinähän riittää se, että pää toimii. Ja niin kuin mä tuossa äsken sanoin, että käytin Ristisen Matin kanssa 3 tunnin kävelyllä, niin sen sijaan, että mua kiinnostaisi yhtään paljon nousee penkistä, mikä oli tosi tärkeää joskus silloin pesäpalloaikoina. Mähän on pelannut hyvinkään tahkossa pesäpalloa.
Eikö sieltä ole SM nuorten?
A-poikien Suomen mestaruus,
joo. Näin,
semmoinen tuli. Mutta silloinhan se oli tosi tärkeää, että sitä mitattiin. Meitä urheilijoitahan laitetaan paremmuusjärjestykseen niin kuin numeroilla. Mutta se, että nykyään riittää se, että kroppa toimii. Ja se on niinku ihan saamarin kiva. Mulla oli tuossa 1,5 vuotta sitten, niin mulla oli välilevyn pullistuma. Ja, se kyllä otan osaa kaikki ihmiset, jotka joutuu elämään semmoisen vaivan kanssa tai ylipäänsä kipujen kanssa. Kun ei se, että sulla on niinku, että sä et voi urheilla, mutta se, että kun ei saa nukuttua. Ja sitten kun sä et saa nukuttua, niin sitten kaikki rupeaa vähän niinku mättään. Se oli kyllä aika vaikea periodi, mutta luojan kiitos, niin on ammatti-ihmisiä, jotka osaa siinäkin auttaa ja se on, mä oon ihan pystyn tekemään asioita, mutta että ihan eri tavalla mietin, että kyllä mä haen semmosia niin kuin ergonomisia lajeja, niin kuin just käveleminen ja eilen mä kävin uimassa. Ja,
et sitä, mäkin käyn uimassa. Kun
mä kävin siellä alla siipuulilla eilen eka kertaa ja se oli siis semmoinen kokemus, että mulla oli semmoinen, mä oon joskus käynyt Islannissa joitakin vuosi, 10-15 vuotta sitten ja kun oli kylmä, se vesi höyryä.
Se on siis ulkoilma-allas, jossa voi ympäri vuoden uida, joo, lämmitetty allas.
Niin, se lämmitetään kaukolämmöllä ja se oli todella lämmin se vesi.
Eikö se ole?
Eli siinä on tavallaan se fiilis, kun sä menisit avantoon, mä olin ihan jäässä. Sitten mä ajattelin, että voi ei, että mitä tästä tulee. Mun kollega Petri Manninen, näyttelijä, niin houkutteli mut sinne uimaan ja mä oon tosi kiitollinen sille, nyt mä oon jo pari tyyppiä nakittanut, että mä ajattelin, että mä menisin tästäkin sinne uimaan, kun se oli niin mielettömän kiva.
Mä oon menossa sinne uimaan, että sä oot oikein tervetullut mukaan, jos
okay
haluat. Mulla on uintikamat ja räpylät mukana.
Sähän pidit, tai teillä oli toi se kesäterassiohjelma just siinä.
Kyllä.
Kyllä mä eilen kun mä kävelin sitä, niin ajattelin.
Hei, ja siis Leppilamme Mikko itse asiassa sanonut, että hän haluaisi mun uimakouluun, koska mä oon siis vanha uintivalmentaja, niin sä oot tervetullut kuule siihen samaan.
Kiitos, mä kävin viime vuosi sitten menin uimakouluun.
Mutta et Pehkosen uimakouluun?
En ollut Pehkosen uimakouluun, mutta täytyy sanoa, että mä oon aina uinut rintaa mielestäni tosi hyvin. No sekin romutettiin siinä sitten. Mutta se, minkä mä opin, niin oli vapaa uinti. Ja sitten niinku tuossa kesällä niin rupesi menemään niinku ihan kunnon pätkiä silleen, että se on niinku kivaa. Siitä nauttii, eikä silleen vaan niinku, että yrittää pysyä pinnalla.
Jokainen hengenveto on tuskaa.
Ihan hapon.
No niin, mahtavaa, että sä löysit sen. Antti, minkälaisista asioista sun elämässä huomaa, että sä oot menestynyt siinä, mitä teet? Ja on nyt rehellinen, äläkä kainostele.
Et minkälaisista asioista huomaa, että mä oon menestynyt?
Mm.
No, en mä tiedä. Mun mielestä se litania, minkä sä tuossa sanoit, että on tehnyt Kansallisteatteriin Macbethin keväällä ja on 6. kerta elokuva ja kaiken se kestää elokuva ja nyt tulee sitten kaikki oikein elokuva, missä Elsa Saisio näyttelee, Elsalla on siinä niinku päärooli ja sitten mä näyttelen sitä Karja, se on siis Anna-Leena Härkösen kirjasta, ihan mielettömän
hauska.
Se on
hauska. Hyvä kirjakin vielä.
Se on hyvä kirja ja sitten se on jotenkin niinku, se on ihan, että sen kirjassa se Karja on vähän ikävä, mutta mun mielestä on kerrankin kiva tehdä niinku tyyppiä, joka on mukava. Ja se on oikeasti, se Karja on niinku mukava tyyppi, ei tarvii niinku. Se on tietysti, ne menee omalla tavallaan vähän sekaisin siitä, kun ne voittaa sen 15 miljoonaa, mutta et kuka ei menisi. Mutta se ehkä se on se, niin kun, mistä sen, niin kun nyt vastaan tähän sun kysymykseen, kun pyysit kiertelemättä, että on saanut tehdä niin kun hyviä töitä.
Mä tarjosin sulle tämmöistä mahdollisuutta leijailla, mutta mä arvasin, että et sä siihen tartu, että on tämmöinen vaatimaton nöyrä. Antti Luusuaniemen kaltainen vastaus.
Tuija Pehkonen.
Ja sitten täällä on Antti Luusuaniemi, näyttelijä paikan päällä. Mäkin olen tässä parin otteeseen jo ehtinyt puolen tunnin aikana mainita, että täällä on seksisymboli. Tämähän oli viimeistään tämä sydänkirurgi Max Hanssonin rooli, joka teki susta tämmöisen koko kansan unelmien miehen. Niin kyllästyttääkö sua, että tätä nykyään kaikkialla nostetaan esiin?
No siis, en mä osaa sanoa kyllästyttääkö se vai, sehän on se roolihenkilö. Mun roolihenkilö Max Hansson on sydänkirurgi, hän on menestynyt, hän flirttailee naisille ja on vähän tämmöinen
playeri.
Tämä
nyt vähän laajentunut suhunkin, että et kyllä suakin ihan tituleerataan seksisymboliksi tuolla ympäri niin, medioita.
Niin se voi olla, mutta sitten taas toisaalta, niin kuinka moni niistä, jotka tituleeraa, niin oikeasti tuntee, mutta mähän on tuttu ihmisille vaan niiden mun roolien kautta.
Ajaudutaanko me tässä väittelyyn? Törmättiin eräänkin kerran tuolla Helsingin yössä, niin kyllä mä sanoin, että kyllä mun tyttöystävien jaloissa sukat pyöri monta päivää sun kohtaamisen jälkeen. Että kyllä sä aiheutat sellaista aikamoista tärinää.
Okei. No siihen on vaikea itse kommentoida, koska tietysti muistan, kun se oli muuten, se oli Battery Plaquein joku lanseerausjuttu, missä me oltiin viettämässä hyvän ystävän varpajaisia Grönforsin Miksulle ja Vincentille paljon terveisiä ja tietysti äitille Lissulle. Joo, mutta nehän on siis semmoisia, että sehän on, tuntuu tietysti minusta hyvältä, että jos joku on kokenut sen tilanteen, kun me ollaan tavattu, niin sellaiseksi, että hän on sitä niin kuin kantanut mukanaan, että sehän on vaan positiivinen asia.
Kun sä kohtaat ihmisiä, joista sä huomaat, että heitä jännittää sun tapaaminen tai jotenkin polvet vähän lyö loukkua, niin miten sä käyttäydyt?
Mä sanon moi, terve, avaa jonkun keskustelun, mihin oot matkalla, jos ollaan lentokentällä tai jos ollaan jossain kaupan kassalla, niin jotain, small talk. Jotain semmoista, niin kuin, koska mä oon huomannut sen, että kun semmoisen tilanteen tunnistaa, niin sitten se riippuu, siihen voi olla, että jossain kaupan kassallakin, niin se voi tehdä, niin kuin, miksei sen suomalaista, niin kuin, että älä puhu, älä koske, älä katso silmiin, älä, niin kuin, älä vaan tee mitään, ettei toi olla puhua mun kanssa. Tai jossain hississä. Miksi sä voi vaan sanoa, terve, onpa kiva, kun aurinko paistaa. Tai onpas hidas hissi tai joku. Se voi olla joku ihan pieni asia, joka laukaisee taas sen ihmisen jännityksen. Itse saa sanottua sen vaikka, että kiitos muuten siitä luottomiehestä, että sä oot tosi hauska.
Eli sua ei ahista ihmisten kohtaamiset tai se, että sua tuijotetaan tai sut tunnistetaan?
Ei, miksi mua ahistaisi?
No, miten sä koet sen, että sun työ on tämmöisen niin kuin, siis julkisen, sähän oot kaiken aikaa ikään kuin sun kaikki työtehtävät on niin kuin julkisen arvostelun kohteena. Kyllä mä ajattelen, että se saattaisi vähän, kyllä mua joskus ahistaa.
No siihen voi sanoa, että sit pitää olla vaan paksu nahka, että sitä kaikenlaista kommenttiahan tulee tietysti koko ajan, mitä enemmän näkyy ja on medioissa ja on enemmän töitä, niin ihmisillä on sitten kaikenlaisia mielipiteitä susta. Mutta että se tavallaan niin kuin kuuluu tähän ammattiin ja se on ehkä tavallaan myös tämän ammatin niin kuin varjopuoli. Eli se on hauska tämä, mä oon jossain aamulypsyssä sanonut sen, että näyttelijän kolme vaihetta, että kuka toi on, taas toi, vieläks toi elää. Siinä on ne kolme vaihetta. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin aloittavaa näyttelijää, niin enhän mä mitään muuta halunnut silloin teatterikoulussa, kun päästä tekemään isoja rooleja. Mä en usko, että varmaan siellä on ollut myös se, että haluaa tulla nähdyksi, mutta ei semmoinen julkisuus itsessään ole niin kuin yhtään mitään. Et jos se julkisuus tulee sitä kautta, että et ihmiset on kiinnostuneet susta, kun sä teet töitä, niin okei, mahtavaa, mutta aika nopeasti se keskustelu lähtee sitten taas jonnekin ihan muille. Niin kuin, että ihmiset ajattelee, että hei, että mä tiedän ton, kun se on noin monessa jutussa ja se on aina tommonen. Mutta ne on rooleja.
Jos sä oot ihan rehellinen, Antti, itsellesi, niin miten paljon sä mietit sitä, että mitä muut ihmiset susta ajattelee tai minkälaisen kuvan sä esimerkiksi itsestäsi annat?
Totta kai mulle on tärkeää, että mitä ihmiset niin kuin minusta ajattelee. Ja siihen pystyy vaikuttamaan tietysti sillä, että on saanut hyvän kotikasvatuksen, kiitos äidille ja isälle siitä. Eihän se ole ihmisten huomioon ottamista. Se, että kun tapaa ihmiset, niin ei ajattele niin kuin oman napansa kautta, vaan ajattelee, että ihan sama kuin näyttelemisessäkin, että ei, hyvät näyttelijät saa sen toisen näyttelijänkin näyttämään hyvältä. Niin mä luulen, että se on ihan samalla lailla niin kuin elämässä, että jos sulla on positiivinen energia, niin sä saat ne muutkin ihmiset ympärillä niin kuin hehkumaan.
Aatteletko sä, että se Luusuaniemen Antti, joka me ikään kuin julkisuudessa nähdään, että se on sellainen niin kuin säkin oot? Vai onko helpompi olla julkisessa ammatissa, jos on semmoinen, ikään kuin, ei paljasta eikä näytä ihan kaikkea?
Niin, en mä nyt toisaalta tässäkään haastattelussa mitään esitä. Mähän on ihan oma itseni. Ja sitten se, että kyllähän niin kuin se semmoinen oman tilan säilyttäminen ja sen turvaaminenkin on tärkeää. Että johon Eino Leino sanoi, että kello onni on, se onnen kätkeköön. Se on vähän niin, ja siinä on tietty viisaus, että kyllähän niin kuin ihmisiä nostetaan jatkuvasti ja sitten niistä pidetään. Ja sitten kun tulee jotain, niin kyllähän ne nopeasti ja tosi mielellään myös sieltä sitten yhtäkkiä tiputetaan alas. Että se on aika raanollista. Ja siinä mielessä niin semmoinen tietty niin kuin oman tilan pitäminen on varmaan ihan järkevää.
Sun jotenkin, voiko sitä nyt sanoa sitä julkisuuskuvaksi, se miten sua julkisuudessa ja mediassa kohdellaan, niin suahan kohdellaan tosi hyvin ja sun niin kuin julkisuuskuva on hyvin semmoinen puhtonen. Siellä on ehkä niin kuin yksi, en mä tiedä onko se särö, mutta siis sun ja sun hyvän ystävän Leinosen Janin tämmöinen Ronald McDonald-projekti aikanaan kaappasitte Mäkkärin tämän pellehahmon, niin onko sussa kuitenkin myös niin kuin tiettyä semmoista, onko sinussa sellainen niin kuin pieni anarkisti myöskin kuitenkin?
No tärkeistä asioista niin kuin pitää pystyä puhumaan. Ja sitten tietysti tässä tapauksessa, mihin sä vertaat tämä Jani Leinosen niin kuin performanssi, että me kävimme Ruoholahdesta kantamassa nokkakärryillä Ronald McDonaldin tämän patsaan huoltoon. Ja siitähän meidät sitten kyllä tuomittiinkin. Mä en muista, mikä se oli se, mistä me sitten saatiin se tuomio, mutta Janihan halusi sillä performanssilla sehän pyrki vaikuttamaan siihen, että McDonald's niin isona niin kuin firmana kuin se on, niin se pystyy vaikuttamaan aika paljon siihen, miten niin kuin eläimiä kohdellaan ja mistä sitä miten sitä tuotetaan, onko se eettistä ja muuta tällaista. Mutta että Janin kanssa, että tästähän on nyt taitaa olla jo kohta.
Siitä on aika monta vuotta.
Niin mutta sehän sai ihan valtavasti huomioon. Se oli niin kuin Fox News Jenkeissä joka paikassa. Mutta että se itse asiassa se pointti, mikä siinä oli se, niin että herättäisi keskustelua, niin se ei sitten kyllä ehkä sitten niin toteutunut. Mutta että taide parhaimmillaan, niin sehän laittaa ihmiset ajattelemaan ja koskettaa ja naurattaa. Ja kaikkea muuta, mutta että se pitää olla, ei saa satuttaa ketään. Pitää kunnioittaa toisia ihmisiä ja niiden työtä ja muuta. Et esimerkiksi tässä tapauksessa, niin tuossahan ei ketään sillä tavalla, niin kuin, ketään ei vahingoitettu eikä mitään. Mutta sitten jälkeenpäin ajateltuna, niin että onhan se sille, tietysti sille firmalle, niin onhan se sille oli vähän hankala paikka. Että onhan, näissä on aina niin kuin monta puolta näissä asioissa.
Miten sä näet sun omat mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, kun oot julkisuudessa, sun ääntä kuunnellaan? Koetko sä sen jopa niin kuin velvollisuutenas?
No mä pyrin vaikuttamaan sillä tavalla, että esimerkiksi tämä Red Carpet -elokuvafestivaali, mitä mä järjestän, niin se on rakkaudesta laji. Mä rakastan elokuvia. Mä haluan, että suomalainen elokuva menee eteenpäin. Mä haluan, että suomalaisilla elokuvan tekijöillä on foorumi, missä ne voi muodostaa uusia työpareja, missä keskustellaan elokuva-alaa lähellä olevista aiheista. Viedään sitä niin kuin koulutusta ja kaikkea mahdollista kontaktiverkostoja eteenpäin. Ja sitten se, että saadaan niin kuin ne uudet elokuvan ystävät niin kuin mukaan tähän. Eli just se, mistä mä alussa sanoin, että Red Carpet järjestää nyt. Mä en halua, että se Red Carpet on vaan 4 päivää vuodessa. Mä haluan, että se on 365 päivää vuodessa. Ja mä haluan, että Hyvinkäällä ja Hyvinkään lähialueen noissa paikkakunnissa, niin että viedään sitä elokuvan tekemistä sinne päiväkoteihin ja ala-asteelle. Ja sen mukaan, että päiväkodissa varmaan riittää se, että kerrotaan, että mikä tämä elokuva on ja mitä välineitä, kun elokuvaa tehdään, koska sehän on aika jännittävää, että jotkut ihmiset kuvaa jotain ja sitten se valmis tuotos voidaan katsoa jostain. Siinähän, mä muistan ainakin, että pienenä, että missä se telkkari on, missä ne näyttelijät on, että siinähän on aika paljon semmoista niin kuin sisäistettävää. Ja sitten taas ala-asteella, kun jengi rupeaa lapset tajuamaan, mistä on kysymys, niin että esimerkiksi käsikirjoittaminen. Sehän on tarinan kertomista. Ja kaikki oikeastaan niin kuin tarinat, mitä mekin täällä, niin kuin me toistetaan tarinoita, mitä meidän esi-isät on kertonut niin kuin matkan varrella. Ja tämmöinen tarinan kertominen, se ei saa kuolla. Se on niin kuin vähän hiipuvaa kansan niin kuin taitoa tavallaan. Mm. Nyt on niin visuaalista ja nopeasti lyhyitä juttuja. Niin tavallaan se, että mitäpä jos kirjoittaisin. Ja jos on Ja nyt kun mä kirjoitan tämmöisen jutun ja mulla on kauhea palo esimerkiksi monella nuorella on omia niin kuin YouTube-kanavia ja Instastoreja ja muita, että mitä se sisältö voisi olla. Sen sijaan, että kuvaa vaan itseään, kun tekee jotain, niin mitäs, että mulla onkin tarina, että antaa mahdollisuudet siihen. Että tavallaan se energiahan on ihan mahtavaa, että ihmiset haluaa kuvata ja tehdä juttuja, mutta että kuinka sitä voi viedä pidemmälle. Ja sitten taas yläasteella, niin siellä on taas ihan erilainen käsitys siitä, niin kuin, että mitä elokuvan tekeminen. Siellä rupeaa vähän niin kuin se oma identiteetti jo muodostuu niin kuin voimakkaammin ja on ehkä joku aate, jonka takana haluaa olla, josta haluaa kirjoittaa. Niin tällaista pitää niin kuin auttaa ja se on nyt niin kuin tämän Red Carpetin, tämän kakkoskerran, niin teema on tosi voimakkaasti tämä käsikirjoittaminen. Ja se on tarinan kertomista ja siinä opetetaan myös näitä lapsia ja nuoria niin kuin elokuvan pari.
Tämä on ihan mahtavaa. Mä oon siis hymyilyttää, kun mä katson sua. Kun sä oot melkein niin kuin lentoon lähössä, koska sä oot niin innoissaan tästä asiasta.
Se on tärkeää. Se on mulle tärkeää. Ja se on mun tapa vaikuttaa, että mä haluan luoda niin kuin väyliä nuorille löytää sen oman tavan olla ja kertoa tarinoita, koska se on auttanut mua ihan hirveästi. Ja mä näen koko ajan ympärillä ihmisiä, koska kaikillahan se on jostain lähtenyt. Ja sitten tavallaan se, että se ei ole vaan, mä en puhu nyt vaan näyttelemisestä tai elokuvasta. Kun sä pystyt kertomaan tarinansa, pystyt kirjoittamaan ajatukset paperille, sehän auttaa kaikessa.
Siis, mutta oothan sä vähän suuruudenhullu, jos miettii sitä, että ihmiset saa niinku kaiken aikaa isoja ja pieniä ideoita, harva lähtee niitä sitten toteuttamaan, niin sulle tulee ajatus siitä, että hei, järjestetään Suomeen tämmöinen mahtava elokuvafestivaali ja sit sä rupeet, teet ja toteutat sen. Siis se on niin iso hatunnoston arvonen, siis sehän on aivan hullu ajatus. Jos sitä ajatuksena
no ajattelee. No on, ja sitten jos ajattelee, että siis ajatushan lähti näihin aikoihin viime vuonna. Ja se tapahtuma oli jo, siellä kävi 2000 ihmistä. Mutta mä en tehnyt sitä yksin. Mulla oli se idea. Sitten kun mulla oli se idea, mä menin ensin Hyvinkäälle. Pentti Haloselle kerroin, että olisiko Hyvinkään kaupunki kiinnostunut. Sitten oli Jyrki Mattila kaupunginjohtaja. Hän sanoi, että he on kiinnostuneita. Ja sitten mä rupesin tietysti houkuttelemaan niin kuin ystäviäni alalta, että lähtisittekö tähän mukaan. Ja sitten mä rupesin neuvottelemaan yritysten kanssa, koska ensimmäistä vuotta, kun järjestää, on vaikea saada julkista rahaa. Sitten se oli niin kuin ihan yksityistä rahaa, mitä siihen sitten keräsin. Ja siihen lähti valtavasti niin kuin paikallisia yrittäjiä ja isoja yrityksiä mukaan. Ja sitten yhtäkkiä se idea, mikä mulla oli, ja kun mä avasin suuni ja vein sitä eteenpäin, ja tietysti olin koko ajan siellä niin kuin työntämässä sitä asiaa eteenpäin, niin siinä onkin satoja ja taas satoja ihmisiä, jotka on ollut rakentamassa sitä. Ja sitten, kun otetaan siihen vielä mukaan ne ihmiset, jotka oli siellä tapahtumassa, niin sitten puhutaan jo kymmenistä tuhansista ihmisistä.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja Antti Luusuaniemi. Täällä myöskin. Antti, mähän soitin sun hyvälle ystävälle ja Red Carpet Film Festivalin viestintää hoitavalle Jutin Minnalle. Ja mä kyselin siitä, että kun sä oot kuitenkin taiteilija ja taiteilijoitahan pidetään tämmöisinä stereotypisesti tämmöisinä luovina haaveilijoina, niin että miten hyvä organisaattori sä sitten oikein oot?
Antti on aika yllättävän hyvä organisaattori. Itse asiassa hänellä pysyy langat hyvin käsissä. Ja mä sanoisin niin, että Antille on ominaista se, että Antti tietää, mitä hän haluaa. Ja hän menee aika määrätietoisesti sitä tavoitettaan kohti. Mutta sitten hänellä on semmoinen mielenkiintoinen, mielestäni hyvä ominaisuus se, että Antti osaa kuunnella. Että hän ei ole missään mielessä jääräpäinen eteenpäin menijä, vaan pyrkii kohti näitä omia tavoitteitaan sillä tavalla järkevästi, että hän pysähtyy kuuntelemaan, mitä muut sanoo, ja ottaa myös vaarin siitä, mitä muut sanoo. Et mä ainakin koin meidän tämänvuotisessa Red Carpet-yhteistyössä tämän asian semmoisena hyvänä, positiivisena asiana, minkä takia hänen kanssaan oli tosi kiva ja luottavaa tehdä töitä.
No sehän on selvää, että noin isossa projektissa, niin siellä on niin kuin pakko tehdä myöskin kompromisseja. Niin minkälaisten asioiden kanssa Antilta palaa pinna?
No toi oli vaikea kysymys, koska kun ensimmäistä kertaa
tällaista kohtuullisen isoa festivaalia lähdettiin tekemään, niin voisi kuvitella, että se pinna olisi Antilla palannut herkästikin. Mutta mä en kyllä, mä oon nyt ihan rehellinen, kun mä sanon, että mä en voi sanoa, että kertaakaan olisin nähnyt, että häneltä todella palaa pinna. Saattoi olla, että jossain semmoisessa tilanteessa festivaali aikana, kun oli niin kuin kaikkein kiihkeintä meno päällä ja ihmisiä hurjasti ympärillä ja kaikki kyseli jotakin ja piti tehdä koko ajan jotakin ja saada asiat eteenpäin, niin semmoisessa tilanteessa mä saatoin nähdä, että Antin suupielet kiristy, mutta kyllä on pakko sanoa, että ei mitään semmoisia kohtauksia tai tämän tyyppisiä pinnan menetyksiä ei kyllä mun mielestä tapahtunut. Semmoisia hetkiä, kun mä näin, että hän oli niin kuin omillaan ja tavallaan niin kuin näytti semmoiset inhimilliset tunteensa, niin saattoi olla joku sellainen hetki, kun me oltiin jossakin tiukassa palaverissa. Kyseinen hetki, mitä mä muistelen, on tapahtunut meidän omalla toimistolla, Pink Eminensen toimistolla, kun semmoinen palaveri saatiin ohi, niin mä muistan, kun Antti, yhtäkkiä mä näen, että se makaa meidän toimiston eteisen lattialla ja puhuu puhelimeen.
Niin veto pois.
Tai sillä tavalla, että mä niin kuin näin, että nyt se on niin kuin itsekseen ja omillaan, että se ei ajattele, että kuka näkee ja mitä tässä tapahtuu. Että se niin kuin heitti ihan relaksen jälkeen, kun kaikki ne kysymykset oli ohi ja hän oli tavallaan niin kuin meidän käsistä päässyt, niin hän heittäytyi tuonne relaksi ja näytti todella siltä, että nyt on niin kuin seuraava vaihe meneillään.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Antti Luusuaniemi, sun hyvää ystävää Minna Jutia. Hän ei paljastanut, että sieltä niin kuin lautaset paukkuiset, sulla olisi mennyt esimerkiksi festaria järjestäessä aivan totaalisti hermot, mutta siis milloin sulla palaa pinna? Minkälaiset asiat sut niin kuin saa raivoihin?
Niin, en mä tiedä, että festaria järjestettäessä, niin eihän se auta, jos palaa pinna. Sitten jos on joku ongelma, niin se pitää niin kuin pystyä ratkaisemaan. Minkälaisissa asioissa palaa pinna, niin epäoikeudenmukaisuus, vääryydet, kaikenlaisia uutisia. Esimerkiksi Porvoosta nyt tullut, ei mennä siihen sen pidempään, mutta että semmoiset niin kuin asiat, mitä ei voi ymmärtää ja mille ei oikein voi mitään, niin se on sellainen asia, että mikä niin kuin oikeasti pistää kyllä miettimään, että mitä tässä niin kuin oikein voisi tehdä, että tämä maailma olisi parempi paikka.
Niin, sulla on kaksi tytärtä, niin minkälaiseen maailmaan sä ajattelet heitä tällä hetkellä kasvattavassa? Jotenkin
mä en ehkä osaa sanoa, että minkälaiseen maailmaan mä heitä ajattelen kasvattavaa, niin mä voin ehkä jotenkin muutamalla sanalla sanoa, että miten mä haluan kasvattaa heitä, jos mä voin kasvattaa heitä, niin se on varmaan se, tai mähän voin, koska mä oon heidän isä. Mutta just se
mahtava
kuuntelu.
Kaikki voipaisuus tuli hetkeksi siellä.
Mutta se kuuntelu, just se, että lasten kanssa kun on, niin se helposti ajattelee töitä tai jotain muuta, mutta että se on hirveän iso voima. Mä huomaan sen niin kuin koko ajan vaan enemmän ja enemmän, kun vietän aikaa ja lapset kasvaa, niin että kun se keskustelu heidän kanssa. Ja lapsethan oppii sen keskustelun ja kuuntelemisen just sitä kautta, että he saa sitä harjoitella omien vanhempien kanssa. Ja varmaan just sen keskustelun ja niiden omien tunteiden, niin kuin että hyväksyy ne ja oppii ymmärtää niitä, niin sitä kautta se itsetunto kehittyy. Niin mä luulen, että se mitä vanhempana, mikä on varmaan kaikkein tärkeintä just lapsille, on se, että pystyy jotenkin auttaa heitä kehittämään terveen itsetunnon, kannustamaan heitä ja se on semmoinen asia, mikä sitten kantaa pitkälle, päättivät he opiskella sitten mitä tahansa tai tehdä mitä tahansa elämässään. Että. Ja se voi, vaikka joku vanhempi olisi huonompi keskustelemaankin, niin ei sekään ole mikään iso miinus. Sitten pitää vaan panostaa siihen kuuntelemiseen ja siinä läsnä olemiseen, että sitä voi ehkä kompata sillä.
Koetko sä, että ootko sä semmoinen huolehtia? Huolettaako sua tai murehdituttaako sua tämä Suomi ja tämä elo nyt, missä ollaan, kun omien lasten myötä, niin mä oon näin käsittänyt, mulle itsellä omia lapsia siskoltani löytyy lähin, niin mä oon käsittänyt, että siitä tulee aikamoinen semmoinen huoli, mikä astuu maailmaan sillä hetkellä, kun lapsi syntyy.
Joo, no siinä tietysti iso vastuu, mutta että onneksi lapsia tehdään aina jonkun kanssa, niin sitäkään vastuuta ei tarvitse kantaa yksin. En mä usko, että ei sekään sitten ratkaisu loppujen lopuksi tietenkään ole, että olisi koko ajan kauhean huolissaan. Musta se piirre kyllä on. Mä oon todella huolehtivainen ja saatan huolestua ja tämä piirre musta kyllä on. Mutta ehkä se on tämä klisee, että pitää vaan elää päivä kerrallaan ja nauttia niin kuin niistä arjen hetkistä, koska se arkihan on kuitenkin se, mikä on kaikkein tärkeintä. Kyllä mä kaikkein isoimmat kiksit elämässäni saan siitä, että aamulla jompikumpi tytöistä tulee herättää ja kuiskaa, että tuttakin aamiaista jo, tai jotain muuta, että se on niin, niin ihanaa se vuorovaikutus, mitä näiden kehittyvien ihanien tyttöjen kanssa saa viettää ja sitten tietysti oma vaimo, jonka kanssa sitten samalla lailla ne lapsetkin kehittää minua, mutta että on se, ei sille huolelle pidä antaa niin kuin valtaa, pitää vaan pyrkiä nauttimaan joka päivästä, vaikka on vähän harmaata ja nyt kello on kohta 2 ja siellä on aika pimeätä. Mutta nyt kun me oltiin aamulla, niin kuin mä nyt kolmannen kerran sanoin Ristisen Matin kanssa kävelyllä, niin aurinko paistoi ja siitä saa ihan hirveästi voimaa. Että jos vaan on mahdollisuutta, niin kannattaa aina mennä vähän vaikka 15 minuutiksi ulos silloin, kun se aurinko pilkahtaa.
Miten lapset käsittää iskän työn? Kiinnostaako se heitä, että mitä sä työksessä teet?
No Ella kiinnostaa ja Ella on musikaalisesti tosi lahjakas, soittaa rumpuja ja tekee itse kitaralla biisejä.
Eli hän on 10 vanhempi.
10 joo. Ja on tosi sporttinen ja tykkää niin kuin liikkua ja olla kanssa niin kuin ulkona. Ei niitä nyt ihan kauheasti kiinnosta mun ammatti. Että luottomies me katsottiin yhdessä. Se oli mun mielestä hauska. Ja ehkä sen suosion salaisuus oli myös siinä, että siinä ei ollut mitään semmoista, mitä niin kuin lapset ei voisi nähdä. Ja kyllä se siitä, mutta ei me juurikaan kyllä puhuta. Mutta niin kuin mä sanoin, niin se oli kyllä mulle tärkeää, että Ella oli katsomassa sen Macbethin. Ja sitten Luna taas sitten, niin hän on sen verran nuorempi, että se puhuu mun työt sille. Tällä hetkellä on red carpet. Mm-hmm. Oot sä minun red carpetti aina, kun mä lähen jo, ei se sillä lailla vielä. Meillä ei itse asiassa ole edes televisiota himassa, niin ne ei edes niin kuin pääse katselemaan näitä tuotoksia.
Jos jompikumpi sun tyttäristä ilmoittaisi, että haluaa näyttelijäksi, niin minkälaisia ohjeita antaisit?
Mä sanoisin, että se on hieno ammatti, joka antaa paljon, mutta siihen se on myös niin kuin aika raastava ammatti siinä mielessä, että siinä on toisten ihmisten katseen alla ja sitten siinä tarvitaan sitä hyvää itsetuntoa, että kun ne kritiikit ja ihmisten kommentit sitten omasta työstä ei sitten aina välttämättä kohtaa sen oman todellisuuden kanssa. Mutta se on hieno työ, jossa pääsee kyllä niin kuin tekemään monipuolisesti ja mä väittäisin, että se on aika fyysisestikin ihanasta duuni, että varsinkin teatterinäyttäminen on hyvin fyysistä, että katsoo noita näyttelijöitä, jotka sitä paljon tekee, niin kyllähän niillä aika hyvässä kunnossa kropat on. Tietysti niin kuin kaikilla on kaikenlaista kremppaa ja muuta, mutta että kyllähän ihminen on luotu liikkumaan.
Ulkoapäin vaikuttaa helposti siltä, että sulla on aika lailla niin kuin tällä hetkellä elämässä kaikki palikat silleen hyvillä kohdilla. Palikat on niin kuin paikoillaan, niin onko se niin? Onko kaikki nyt niin hyvin kuin voi olla?
Kaikki läheiset ihmiset on terveitä ja itse on terve ja mun mielestä siinä on jo ihan tarpeeksi siunausta yhdelle miehelle.
Sä vaikutat Antti sellaiselta ihmiseltä, jolla on ja mä sanon tämän hyvällä lämmöllä, että et sulla on niin kuin jotenkin pohjaton itseluottamus, sellainen niin kuin rauhallinen itsevarmuus ja läsnäolo kaiken aikaa, niin minkälaisten asioiden varaan se on rakentunut? Osaatko sä itse miettiä tälle, että onko se ollut lapsuudesta tai onko se ollut elämässä sellaisia juttuja, jotka on jotenkin tehnyt susta tommosen?
Niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin lasten kasvatus on tärkeää sen takia, että heidän itsetuntonsa kehittyy ja vahvistuu. Niin kyllä mä niin kuin ohjaisin kiitokseni tässä omille vanhemmille, niin Helenalle ja Jarille, jotka on kasvattaneet sekä veljestäni Laurista että musta miehet, joilla on hyvä itsetunto ja miehet, jotka ottaa muut ihmiset huomioon. Ja sieltä se, mä luulen, että se tulee.
Entä sitten, kun sä katot nyt niin kuin elämää eteenpäin ja tulevaan, niin miltä siellä näyttää? Suunnittelet sä sitä yhtään?
Mä en tiedä, mulla on aina semmoinen olo, että kun päästään tuonne tammikuuhun, niin se on vähän niin kuin pulkkamäkeä alas sinne kohti kesää. Ja vaimo on Unkarista, niin me vietetään aika paljon siellä aikaa. Ja se kesä alkaa siellä vielä vähän aikaisemmin, yllätys, kuin täällä Suomessa. Mm-hmm. Niin kyllä mulla on niin kuin, vaikka tässä on kivoja juttuja, joulut ja kaikki muut perhejuhlat välissä, niin kyllä mä sinne kesää kohti ja aurinkoa kohti olen menossa.
Kiitos kovasti Antti Luusuoniemi. Oli ihan mahtavan hieno juttu, että sain viedä tunnin, varastaa tunnin sun aikaa.
Anytime.
Kaikkea hyvää.
Yle Puheessa.